E mai ferice să dai decât să primești.
Altruismul, arta de a fi fericit în cămin.
Unul pentru altul. O emisiune de la Vina Ștefan.
Bun venit la emisiunea Unul pentru Altul. Astăzi vă așteptăm în direct pe o temă importantă pentru familiile în care există copii adolescenți. Adolescența, o perioadă dificilă. Bineînțeles că în platoul emisiunii noastre este pastorul Adrian Bocăneanu, pentru că știe să răspundă la întrebările legate de acest subiect și de aceea vă dăm posibilitatea dumneavoastră ca prin intermediul numărului de telefon 0314-378-379 să interveniți, să-i adresați întrebări invitatului nostru și totodată
cu
să vă spuneți
să
experiența.
Ușoare.
Să fie întrebări din domeniul acesta, da? Să fie întrebări legate de subiectul nostru, vă rugăm tare mult, astfel încât să nu mai existe nemulțumiri, pentru că încercăm să plasăm într-o altă emisiune intervențiile dumneavoastră sau problemele pe care le expuneți. De ce este adolescența o perioadă dificilă? Adesea, în felul acesta, încercăm să soluționăm problema. Da, este o perioadă dificilă. Credem noi că dacă admitem această realitate, se rezolvă. Și uneori, prin multă indulgență sau înțelegere, care nu este întotdeauna cea mai bună soluție, pentru că nu există și o altă variantă, nu ne referim aici la duritate sau la neînțelegere, ci la abordarea problemei în sine, când apar astfel de discuții.
E o perioadă dificilă, pentru că e o perioadă de tranziție și tranzițiile sunt întotdeauna dificile. Este o perioadă dificilă pentru că se produc într-un timp destul de scurt transformări foarte mari în ființa unui adolescent. Fiziologic se dezvoltă foarte mult și oricum inegal. Unele aparate ale corpului nu țin pasul așa de bine. Se produc modificări hormonale și hormonii guvernează într-o măsură foarte mare stările sufletești, tiparele de reacție și așa mai departe. Și e dificil pentru că tinerii în perioada aceasta caută să-și dezvolte individualitatea, să-și clarifice identitatea și calea cea mai, sau una dintre căile pentru acest lucru este distanțarea de familie, distanțarea de părinți. De asemenea, este dificil pentru că și părinții ei înșiși trec printr-o perioadă dificilă, e o perioadă în care se apropie de, sau trec de jumătatea vieții, încep să fie poate îngrijorați cu privire la viitorul lor, încep să apară unele mici probleme de sănătate sau oboseală sau... Deci se combină și în viața copiilor și în viața părinților anumite tranziții, anumite perioade dificile și de asemenea copiii noștri parcurg etapa aceasta, ne dăm seama, la o generație distanță de noi.
Așa este.
O generație distanță. Noi am vrea ca să se îmbrace așa cum ne îmbrăcam noi atunci. Am vrea să asculte muzica pe care o ascultam noi atunci, să le placă ce ne plăcea nouă atunci, dar nici nouă nu ne plăcea și nu făceam ceea ce făcuseră părinții noștri la timpul adolescențelor. Viața se schimbă și deja o generație de acum între noi și copiii noștri. Și asta ridică multe, multe probleme de ajustare, de înțelegere. De...
Se pare că uităm repede, nu? Aceste aspecte care țin de diferențele mari care apar între generații.
Suntem deodată șocați cum arată, cum discută, ce vor, ce interesează și ni se pare că scăpăm lucrurile de sub control și nu vrem lucrul acesta, atunci reacțiile nu sunt întotdeauna cele mai bune și, așa cum ați sugerat, pendulăm între intervenții intempestive și genul acela de dictat și de la care așteptăm conformare imediată și nu prea ne mai putem aștepta de acum așa ceva.
Sau?
Și apoi suntem răniți și obosim și ne retragem și nu prea ne mai implicăm pentru că ne este teamă de un nou eșec și cam pendulăm între război și un fel de armistițiu tacit, dar e un efort și o cere multă înțelepciune ca să interacționăm într-un mod constructiv. Copiii noștri, adolescenți, au încă nevoie de noi și în adâncul lor ei știu lucrul acesta, doar că așa cum ei nu știu cum să ne spună, nici noi nu știm cum să reacționăm și...
De aici neînțelegerile și conflictele prezente.
Și modul în care, sau tiparul de relații pe care îl stabilim acum, e foarte posibil ca să ne însoțească de-a lungul întregii vieți.
În relația cu copilul nostru, cu adolescent. Da. Mă gândeam atunci când vorbeați despre pendularea aceasta între două atitudini extreme, la... Am folosit oarecum această idee în introducere la indulgența aceea exagerată, la permisivitate, considerând că da, dacă aceasta este adolescența, îi dăm adolescentului tot ceea ce își dorește, pentru că în felul acesta eliminăm conflictele și problemele și abia apoi observăm ce se întâmplă de fapt când nu a avut suportul, susținerea noastră sau
poate,
n-am fost sfătuitori.
Poate nu neapărat credem că e bine, dar pur și simplu ne simțim neputincioși, depășiți încercările pe care le facem ca să îi controlăm, sunt respinse cu vehemență și nu prea știm ce să facem și atunci mai bine tăcem din gură și stăm la distanță.
Aș vrea să revenim asupra adolescenței cu privire la ceea ce se întâmplă în viața adolescentului. Ați amintit ceva legat de partea hormonală, de dezvoltarea pe care o are adolescentul?
Dezvoltare și schimbare. E o trezire în întregului organism și funcții care nu s-au manifestat până atunci, nu numai că se manifestă, dar chiar devin imperioase, cel puțin aparent. Și trebuie și adolescentul însuși are probleme cu el.
Cu identitatea proprie.
Cu identitatea, cu obiceiurile, cu apetitul, cu temperamentul, cu reacțiile. Are dificultăți să se concentreze pentru perioade mai lungi. Poate să aibă dureri de corp, în corp. Poate să fie un conflict destul de mare între ce știa că e bine să facă și acum nu-i mai place să facă. Și totuși, la școală, părinții acasă pot să fie... știu să se retragă, dar la școală trebuie să dea examene, în autobuz trebuie să plătească bilet, sunt o mulțime de locuri unde nimeni nu spune, hai să lăsăm că e adolescent, e într-o perioadă mai dificilă. Și când când este tratat la rând cu toți ceilalți, se trezește nemulțumirea și ori simțământul de incapacitate de a face față vieții, ori rebeliune.
Și acestea, dacă sunt suprapuse de anumite neînțelegeri dintre părinți sau de incapacitatea...
Exact. Ceea ce se întâmplă destul de des, unele dintre aceste neînțelegeri sunt chiar generate de problemele legate de copil, pentru că atunci când când părinții se confruntă cu frământări, cu dileme așa de mari, e destul de mare riscul ca să aibă divergențe între ei, poate chiar să înceapă să se acuze că tu l-ai lăsat să facă ce a vrut, că tu i-ai cumpărat toate, i-ai făcut toate poftele și acum uite ce s-a întâmplat. Da, căutăm vinovatul, pentru că nimeni nimeni nu este foarte încântat să spună, da, din cauza mea e așa, pentru că eu deci multe dintre neînțelegerile care se manifestă acum între părinți sunt
cauzate
sau cel puțin aduse la suprafață chiar de dificultățile legate de creșterea adolescenților și acum ei sunt și foarte, foarte sensibili și foarte gata să judece și poate chiar să exploateze neînțelegerile dintre părinți ca să le demonstreze că nu are cum să-i asculte. Dacă ei nu se înțeleg între el, de cine să asculte? Cum ar face? Tot prost iese, că unul zice așa, altul zice celălalt. Și
aș vrea să insistăm puțin, tocmai pentru că am întâlnit astfel de cazuri adesea și la emisiunea noastră au fost semnalate astfel de situații în care părinții sunt despărțiți și în condițiile dinainte.
Adică
sau chiar în perioada aceea, da, oficial. Și atunci adolescentul, pe lângă problemele personale pe care le are legate de perioada aceasta de tranziție, se mai confruntă și cu neînțelegerile dintre părinți și uneori este elementul tampon.
Da, și asta se întâmplă, da, da.
Și aș vrea să atingem acest aspect, chiar dacă înainte v-am întrebat despre situația cu care se confruntă el personal și mă refeream aici în mod special la autoacceptare. Atunci când, după cum aminteați dumneavoastră, observă atât de multe conflicte interioare și neînțelegeri cu privire la, sau oscilații cu privire la propria persoană.
Da, oscilații, schimbări de stare de spirit inexplicabile.
Este confuz și nu se poate accepta.
Da. Sigur că rădăcinile vin, pentru unele dintre lucrurile acestea, rădăcinile vin mai dinainte. Dacă îi comunicăm într-un mod eficient copilului că îl iubim și că este normal, că face față vieții, că nu trebuie să fie perfect și că nu trebuie să placă la toată lumea, că nu poate să corespundă tuturor pretențiilor și exigențelor, mă refer în special la partea fizică. Se pare că și pentru băieți începe să fie viața destul de grea. No, tradițional, fetele au fost supuse unei presiuni cum să arate, cum să fie tenul, cum să fie cutare, cum să fie cutare. Adică cerințele cum să arăți atunci când ieși în public în mod special sunt foarte sofisticate și foarte greu să le faci față. Și mereu te uiți la tine, te uiți în oglindă și asta nu e cum trebuie, asta nu e, să ascund asta, să... Se pare că și lucrurile sunt, adică sunt chestiuni, adică sunt niște obligații impuse care nu existau acum, știu eu, 40 sau 50 de ani și nerespectarea lor e aproape mai gravă decât, știu, încălcarea unei legi sau un defect grav de caracter, știu eu, să apară câteva fire de păr pe buză la o fată, e mai grav decât dacă îi spune o minciună sau decât e așa, ceva scandalos. Și ăsta e doar un exemplu din probabil 1000 de lucruri pe care trebuie să ții tot timpul seama și mereu să fii. Și în felul acesta nimeni nu poate să facă, nimeni nu corespunde cu totul și este nemulțumire și este lipsă de acceptare și nesiguranță. Și încep și la băieți să fie tot mai stricte lucruri de felul acesta. Acum nu vreau să spun că trebuie să fim delăsători și indolenți și să nu ne pese, dar
nici obsedați.
Da, presiunile sunt foarte, foarte mari. Și de asta spun că de mici trebuie să-i ajutăm pe copii să înțeleagă că e bine să fie curat, să fie îngrijit, să știe cam cum trebuie să arate, dar să înțeleagă că valoarea personală nu este măsurată în primul rând de aceste lucruri. Și cred că sunt lucruri pe care le pot influența, prin viață sănătoasă, prin mișcare, prin curățenie, dar sunt și lucruri pe care nu prea le pot influența și trebuie să învețe să accepte și lucruri care nu sunt potrivit standardelor celor mai exigente în privința aceasta. La fel și în alte, și în alte lucruri. Să învățăm acceptare și iubire și că nu trebuie să fii perfect ca să fii iubit.
Dar adolescentul te ascultă o perioadă cât nu simte puternic presiunea, aceasta din partea grupului de prieteni.
Dar
în momentul în care simte și observă că acasă nu se pune accent pe același lucru, este din nou confuz și consideră că nu este înțeles. Pentru că poate, adesea, dacă e vorba de o adolescentă, iar mama nu a fost chiar atât de exigentă cu sine și, așa după cum spuneați, presiunea socială în urmă cu un anumit număr de ani nu era la fel de puternică.
Nu viza atâtea lucruri, da.
Se va simți neînțeleasă și aceasta va crea o barieră între mamă și fiică.
Sigur, nu trebuie să dăm așa cu nonșalanță la o parte lucruri. Hai, nu te mai uita și atâta în oglindă.
Da,
hai,
exact,
aceasta nu arată sensibilitate. Trebuie să încurajăm pe copii să se exprime, să luăm în serios, să arătăm interes și compasiune, să-i ajutăm chiar în lucruri care nu contează prea mult pentru noi, lucruri pe care noi nu am dat doi bani, dar pentru că ele contează pentru ei, să ne oferim sprijinul în măsura în care putem, dar să ne oferim sprijinul în mod sincer. Cum aș putea să te ajut? Ce crezi că aș putea să fac? Da? Și aceasta ne creează după aceea și o bază, o platformă de pe care să le arătăm că apreciem faptul că vor să fie, nu, să corespundă, să fie cum trebuie, dar că sunt și alte lucruri, cel puțin tot atât de importante, cărora să le dea atenție și că vrem să-i ajutăm și acolo și că un defect de înfățișare sau nu este ceva care să nu trebuie să influențeze simțământul de valoare, nu trebuie să modifice comportarea lor, nu trebuie să-i facă să nu mai vrea să vorbească, să nu mai vrea să se arate, să nu mai vrea să interacționeze cu alții. Dar întâi, așa cum ați spus, trebuie întâi să arătăm înțelegere. Nu,
că s-au schimbat lucrurile, poate. Și că fiecare este unic.
Da, da.
Dacă noi am avut o altă înclinație sau o altă perspectivă asupra lucrurilor, nu este în mod obligatoriu ca și copilul, cel puțin inițial, să o aibă. Poate că se va forma. Dar dacă este vorba de aici de aspecte care țin de morală, le va căpăta.
Da, da.
Dar aici trebuie mai întâi, așa după cum spuneați, să fie arătat din partea părintelui înțelegere și acceptare.
Am mai spus chestiunea aceasta a presiunii sociale este extrem de importantă și e perioada în care adolescenții pun mult mai mult preț pe părerile și deciziile grupului în care vor să pătrundă decât pe ce spun părinții sau alți adulți. Și foarte des în grupurile acestea cei care fac legea nu sunt cei mai serioși, mai muncitori, nu sunt cei de caracter, cei care se impun sunt cei care au tupeu și mai puține calități de caracter și ei dau tonul și ei fac legea și ei spun cine intră și cine trebuie să plece și aceasta e o perioadă grea pentru tinerii care totuși au o orientare bună și au o dorință de lucruri bune. Am mai spus în alte emisiuni că sunt studii care arată că cu cât un copil sau un tânăr este mai iubit și mai acceptat în familie, cu atât poate să facă mai bine față acestor presiuni negative din partea grupului. Dar dacă și acasă, pentru anumite lucruri, este detestat. Nu mai sta atâta, nu mai asculta atâta, nu așa tare. una și alta. Iar din partea grupului este respins pentru că nu dă destul de atenție sau că nu face destul de din plin acele lucruri. Acasă e prea și acolo, adică acolo acasă nu e destul de bun, acolo nu e destul de zăpăcit. Și între și mai degrabă va căuta atunci să se potrivească cu grupul, mai ales că într-un fel asta înseamnă să se lase decât să se potrivească cu cei de acasă, unde înseamnă să se lupte dacă vreodată va putea să-i mulțumească pe părinți. Deci trebuie să fim conștienți de dinamica aceasta a lucrurilor și să nu ne mulțumim, să le trântim rapid și fără menajamente tot ce credem noi că trebuie să le spunem și să nu ne imaginăm că dacă le-am spus-o, cu asta am făcut mare lucru. Cele mai multe dintre lucruri le-au auzit probabil încă de 500 de ori până acum. Cu spusul nu vine în mod automat și convingerea și voința și puterea de a face acele lucruri. Iarăși trebuie... Ați vrut să întrebați eu.
Mă gândeam că le complicăm viața prin faptul că îi așezăm în postura aceasta în care ei nu se regăsesc pe niciunde.
Da, da.
Pe de o parte își doresc să fie acceptați de grup, pe de alta acasă diferența e foarte mare între ceea ce îi se cere. Probabil că pentru o vreme va încerca să fie duplicitar.
Asta e o chestiune foarte importantă. Sunt unii tineri care... e perioada în care își aleg cum vor trata ostilitatea sau împotrivirea sau lipsa de acceptare, cum o vor trata, prin confruntare și rebeliune
sau prin supunere
sau printr-o supunere ipocrită, și vor învăța să spună ce le place părinților, să audă, să arate ce le place părinților, să vadă și adevărata lor viață să fie trăită în secret, adică față de părinți să fie trăită în secret. Și ce ziceți? Oricât de greu este, oricât de greu este să ai de-a face cu niște adolescenți care sunt tot timpul contra și sunt tot timpul gata să explodeze și să strige și să trântească ușa și să amenințe, mi se pare că pericolul ipocriziei este și mai mare, pentru că cel puțin atunci când un adolescent reacționează și e vehement și își cere drepturile și se luptă, cel puțin știi ce e cu el.
Știi la ce să te aștepți.
Știi la ce te aștepți.
Și cum să te pregătești.
Și pormă încep, ar trebui să... Dar dacă un adolescent îți spune ce-ți place să auzi și după aceea cine știe când auzi că de fapt el trăia cu totul și cu totul și cu totul altă viață, n-ai nicio cheie, n-ai avut niciun indiciu. Toată lumea știa și părinții erau ultimii care știau.
Și îți dai seama că e din cauza ta lucrul acesta.
Da, nu e din cauza ta. Adolescentul alege. Ține și de temperament și de părinți, desigur. Unora le place confruntarea, unii detestă confruntarea. Și aceștia de obicei aleg să fie ipocriți. Părinții uneori arată că preferă să vadă lucruri care nu le plac decât să fie mințiți. Sau unii părinți, fără voie, transmit copiilor că e mai bine să fie mințiți și să nu, mai bine să nu știe. Nu spun direct, dar felul în care se poartă arată lucrul acesta.
Dar ce poți face pentru un astfel de adolescent pe care îl descoperi a fi ipocrit? Uneori conștientizezi că din cauza comportamentului tău ca părinte, da? Poate identifici la un moment dat că ai fost prea dur, prea neînțelegător, prea departe de el și atunci el s-a protejat.
Asta e
autoprotecție, da?
Nesănătoasă de protecție de sine, pentru că cine învață un asemenea comportament, numărul unu, nu mai poate să ajungă la niște relații sănătoase cu părinții. Pentru că întotdeauna vei avea ceva de ascuns. Dacă nu vei avea ceva de ascuns la 25 de ani, tot ai amintirile de la 18 ani. Și acele acționează pentru totdeauna ca o barieră. Da? Și nu mai poți să te deschizi. Apoi, dacă ai exersat așa de bine cu părinții și așa ai făcut față, va fi foarte mare tentația ca așa să faci față și în societate și în familia ta viitoare. Și de acum deja vă dați seama că viața se cam, se cam ruinează în felul acesta. Ați întrebat ce să faci. Nu, nu e simplu.
Evident, dar, eu întotdeauna apelez la rețete din acestea pentru cei care ne urmăresc și ne ascultă.
Și nu se poate să nu observăm. Chiar și copiii rebeli, și ei au lucruri pe care le ascund. Nici ei nu se războiesc absolut pentru fiecare lucru, că n-are nimeni timp și energie pentru așa ceva. Deci ipocrizia, un amestec de pisiceală și de război, e în fiecare. Proporția diferă. Așa cum spuneam mai înainte, cred că e nevoie să le arătăm, nu doar să le spunem, să le arătăm copiilor noștri că nu trebuie să fie perfecți ca să ne intre în voie, că suntem pregătiți să-i acceptăm ca pe niște persoane distincte și diferite de noi, că chiar dacă sunt diferiți, tot vrem să interacționăm cu ei, că vrem să facem parte în continuare din viața lor, nu ca să le dictăm, dar ca să învățăm de la ei și cu speranța că și ei vor învăța de la noi. Nu are niciun rost să-i confruntăm și mie să-mi spui tot, să nu ascunzi nimic de mine. Să simt vorbe goale. Când ai spus lucruri de felul ăsta, mai bine mușcă-ți limba și taci din gură.
Pentru că nu se ajunge la un rezultat în felul acesta.
Așa, dar nu numai atât. Dar de acum încolo, chiar nu mai trebuie să pretindem ca un tânăr adult să-mi spună mie totul. De acum are viața lui.
Bine, noi putem vorbi despre etape ale adolescenței până la urmă când devine tânărul adult, adultul adolescent sau adolescentul adult, mai bine zis, deja ne acomodăm cu felul de a fi al adolescentului, dar prima etapă este, să zicem, între 9 și 13 ani, când începe să mai învețe ce înseamnă autonomia, să o pretindă, devine din ce în ce mai însingurat, dornic să se descopere pe sine, să înțeleagă lucrurile altfel. Mă gândesc că, așa după cum am amintit înainte despre ipocrizie, este vorba până la urmă de problema încrederii. Și dacă părintele nu a reușit să-i câștige încrederea copilului.
Da. Atunci drumul va fi ori ipocrizie și o viață ascunsă, o viață dublă, ori război permanent.
Și invers, este clar că nici părintele nu are încredere în copil.
Da.
Pentru că la început, probabil că i-a acordat încredere când a fost șocat de ceea ce a aflat.
Devine... Îi retrage cu totul. Și totul este sub semnul întrebării, totul este suspicionat. Imaginația începe să inventeze tot felul de scenarii și copiii adolescenții sunt foarte deranjați când îi tratăm în felul acesta cu o suspiciune plină de teamă. Dar lasă că nu mi se întâmplă nimic, dar nu mai te gândia, nu mai mă întreba, nu o să se întâmple nimic, lasă că știu eu să am grijă de mine. Și părinții foarte greu ajung ca să nu mai aibă teamă și neliniște. Și într-un fel e pe drept cuvânt, pentru că dacă se întâmplă ceva, ei vor suferi, părinții vor suferi. Dacă pot să apară aspecte, știu eu, formale, oficiale sau legale sau juridice sau penale sau, și atunci nu vei putea să-i spui copilului, mi-ai spus că te descurci singur, acum să te descurci singur, nu te lasă sufletul și nici n-ar fi corect să faci lucrul acesta. Și în cauza aceasta vrei cu tot din adinsul să fii scutit de surprize și de șocuri. Dacă e să fie nevoie să rezolvi ceva, cel puțin să știi mai dinainte, să nu fii pus în fața unui fapt împlinit când vine amenda de la poliție sau de la judecătorie. Trebuia să știi dinainte. E normal lucrul acesta. Problema este că nu e suficient să spui copilului, trebuie să faci așa. Asta se câștigă încetul cu încetul, cu răbdare, cu onestitate, cu să devii vulnerabil. Deci ne îndreptăm spre un alt tip de legătură cu copilul nostru. Nu mai poate să fie legătura de sus-jos, eu sunt tata,
superior,
tu ești copilul, tu faci ce, eu știu tot, tu nu știi nimic, eu pot tot, tu ești neputincios. Nu mai merge niciun caz așa, nici ceva care seamănă cu asta. Copiii, dacă ar putea, ar răsturna complet lucrurile. Ei să fie, ei să decidă. Noi doar să executăm sau să semnăm sau să plătim facturile, dacă s-ar putea. Dar nici asta nu e corect. Treptat ne îndreptăm spre o relație de la... Ne privim ochi în ochi și ne place sau nu ne place, dar așa va fi pentru tot restul vieții.
Se pare că problema apare prima dată la părinte, când se ajunge în perioada aceasta a adolescenței, în prima etapă, fiindcă părintele nu poate accepta autonomia copilului, pretenția asta la... apare teama părintelui că niciodată nu va mai deveni acel copil care să depindă de părinte.
Aici
trebuie, pe lângă, dragostea, încrederea, vulnerabilitatea pe care le-ai manifestat în perioada copilăriei, aici apare cheia, nu? La părinte. Ce face în momentul în care, acel copil începe să se comporte cu totul diferit?
Da. Trebuie să ne spunem, nu mai e ce-a fost și nu o să mai fie niciodată ce-a fost. Șansa mea este să dezvolt acum o relație de la adult la adult. Unele aspecte în care sunt încă părinte, încă mi-asum răspunderea, dar treptat asta trebuie să fac și să-mi iau adio de la copilul care nu mai e și nu va mai fi niciodată. Și ar fi mai bine că să rămân așa la 12 ani pentru tot restul vieții. Ar fi de nesuportat, nu? Lucrurile merg într-o singură direcție.
De cele mai multe ori se întâmplă ca această situație delicată să apară suprapunându-se cu, ziceam la un moment dat, anumite neînțelegeri între părinți. Unele cauzate și de schimbarea aceasta a atitudinii copilului. Alte neînțelegeri poate sunt legate de locul de muncă sau probleme care apar la locul de muncă. Sau avansarea în domeniul profesional. Dezvoltarea,
e timpul la care cei care au fost harnici, muncitori, corecți, social, capabili, progresează. Deci asta înseamnă ore mai mult, înseamnă stres mai mare. Așa este.
Și sunt văduviți exact acești copii care sunt în perioada dificilă.
Ultima perioadă bună de influență.
Foarte greu să faci alegerea între, se schimbă oarecum macazul în viața ta profesională și de familie.
Încep să faci unele calcule așa, poate puțin involuntare, dar să zicem că vii mai devreme acasă. Și ce faci? Te cerți? N-ai cu cine să vorbești? Frustrare? Nu iese nimic? Dacă mai stai 4 ore la serviciu, știi, încă o jumătate de salariu sau te duci în altă parte și cel puțin
te alegi cu ceva.
Da. Și alții găsesc că e mai interesant să stea cu prietenii, să meargă la meci sau la bar sau la să se distreze. Și apoi când vin acasă, deodată sunt foarte supărat și devin foarte responsabil. Și ce închipuie că cu câteva vorbe rostite și cu câteva ghionturi sau altceva, au pus lucrurile la punct. Ceea ce sigur că n-are nicio legătură cu realitatea. Astea sunt doar iluzii din capul lor. Nu există la problemele ridicate de copii adolescenți nu există rezolvări în doi timp și trei mici.
Exact la aceasta mă gândeam. Uneori părinții descoperă această incompatibilitate până la urmă cu adolescentul. Dintr-o dată sunt uimiți, blocați,
speriați
și se gândesc ce trebuie să facă și nu găsesc nicio metodă decât probabil
pentru să se răstească.
Exact. Da. Și se întreabă pe termen lung ce trebuie să
fac. Tu când vorbești
cu
mine, să taci din gură.
Eu știu. Mai bine. Sau, da, poate că sunt lucruri foarte importante privind deciziile adolescentului care sunt cu urmări pe întreaga viață. Da? Și aici ține și de examenele din viață, apoi relațiile.
Practicile de sănătate și...
Exact, da, care aduc puține niște obiceiuri, niște vicii.
Da.
Și se văd în imposibilitatea de a găsi o soluție rapidă, cum spuneați dumneavoastră, pentru
că
aceasta
este... Nu există soluții rapide.
Dar ce faci când descoperi?
Nu putem să înlocuim cu nimic conversațiile liniștite, frecvente, nu foarte lungi, care să exaspereze. Mai bine adaugi câteva picături, mai bine pui câte puțin, de multe ori, decât o discuție maraton, cu confruntări, cu ostilitate, cu... Da. Nu. Trebuie de asemenea să recunoaștem că nu avem soluții pentru toate situațiile. Sunt adolescenți care se hotărăsc să facă lucruri de dreptul periculoase.
Dar cum mai ești acceptat de adolescent dacă până atunci tu ai fost preocupat de problemele tale, când ai observat că există anumite lucruri negative care țin de comportament și de viitor,
care te îngrijorează?
Până acum ai zis,
hai că trece și asta trece și deodată te trece, stai că asta nu mai trece.
Și îți dai seama că adolescentul deja este implicat într-un grup de prieteni care are o influență puternică asupra lui și tu vrei dintr-o dată să ți-l faci prieten, pentru că doar aceasta știi că este soluția. Ce șanse mai ai? Pentru că aici adolescentul imediat se sesizează. Acum ți-ai dat seama și te întorci la mine. Cam târziu.
Da.
Ce poți să faci? Ce șanse există?
Sigur, șansele depind și de noi, depind și de răspunsul lor. Noi nu putem programa din temporizator sau din taste. Un anumit răspuns depinde și de ei, dar noi trebuie să facem ce trebuie să facem. Să ne înțelegem pe noi înșine, să vedem unde am greșit, să recunoaștem față de noi, să recunoaștem față de copii, să recunoaștem în mod sincer, să recunoaștem ceea ce chiar credem că sunt problemele adevărate, că un simulacru de recunoaștere nu ajută la nimica. Tu să spui, îmi pare tare rău că atunci nu știu ce, și poate că noi alegem ceva ce copilul nici nu mai ține minte. Și evităm lucruri despre care știm sigur că copiii ne condamnă cu seriozitate, cu amărăciune și le evităm pe acelea. E nevoie să recunoaștem în mod onest lucrurile serioase, da? Să le cerem sprijinul pentru a reînnoi relațiile la nivelul cerut acum, să le dăm ocazia să vorbească, să-i ascultăm cu atenție, să le arătăm că înțelegem, că vrem să înțelegem și că înțelegem ce spun, să ne stăpânim, să nu-i tot corectăm și să ne agățăm de o expresie sau de alta ca să-i punem la punct, sau să ne ferim de amenințări.
Să nu ne panicăm. Nu? Uneori aceasta e reacția, pe lângă vehemența
deci
aceea.
Asta este, e un atac, un asediu nereușit și, pe urmă, ne retragem cu simțăminte rănite și cu simțământul unei catastrofe iminente și implacabile și, urmă rezistăm așa, rezervați cât rezistăm, și pe urmă iar mai încercăm în asediu și iar o dăm în greș și iar ne retragem. Jocul ăsta trebuie eliminat. Și trebuie să învățăm să discutăm puțin câte puțin.
Chiar dacă vedem chiar că urmările sunt vizibile.
Chiar dacă nu se întâmplă nimic bun din ceea ce vedem. Dar simplul fapt că vorbim este...
Și dăm și celuilalt, adică și adolescentului posibilitatea să comunice.
Conversăm și-l ascultăm serios pe celălalt.
Contează să înțelegem că foarte mult pentru adolescent recunoașterea vinovăției părintelui. Aceasta îl apropie, vulnerabilitatea părintelui.
Da, dacă suntem sinceri, dacă nu e... Nu trebuie să folosim doar ca pe un truc.
Evident.
Că dacă ne cerem iertare pentru ceva și în continuare facem exact același lucru, înseamnă că nu am fost serioși. Am zis doar așa că trebuie să bifăm și... căsuța.
Uneori apare victimizarea părintelui. Aminteam anterior faptul... Da. Poftiți.
Mă gândesc
la victimizarea în condițiile în care există neînțelegeri între părinți. Uh-huh. Dar și victimizarea părintelui că, vai, nu a fost înțeles de adolescent și câte sacrificii face părintele pentru adolescent și cumva, îl șantajează, să zicem. Da, eu uite ce am făcut pentru tine și tu nu mă asculți. Este până la urmă o realitate aceasta.
Dar să nu ne așteptăm ca adolescenții să răspundă bine la lucrul acesta. Cu cât vom deveni mai patetici, mai plângăreți, cu atât acest lucru va trezi în ei
repulsie,
da.
Față de astfel de dialoguri.
Da.
De apropiere.
Probabil că ei percep asta ca pe o formă de șantaj sentimental. Ei la sentiment. Vrei să îi arăți cât de mult suferi tu și chiar dacă suferi cu adevărat, dar acest lucru nu trebuie exprimat în maniera aceasta plângăreață și patetică și trebuie să ne aducem aminte mereu, să încercăm să ne aducem aminte cum eram și noi. Nu ne plăcea lucrul acesta. Preferam să dispărem de acolo. Singur, nu toate lucrurile pe care vrem să le facem le putem face exact chiar atunci când știm. E foarte greu să știm ce să facem. Urmă, după ce știm, e foarte greu să facem ce știm că trebuie să facem.
Și suntem
și noi oameni cu sentimente, cu stări, cu lucruri pe care le putem face, lucruri care nu prea le putem face, dar dacă suntem totuși onești, luăm în serios sarcina aceasta, de acolo putem să contăm și pe intervenția lui Dumnezeu.
Aș vrea să vorbim despre rolul lui Dumnezeu în această perioadă dificilă, însă aș vrea să reamintesc numărul de telefon 0314-378-379. După cum ați observat, dragi ascultători și telespectatori, noi ne-am continuat dialogul în platoul emisiunii, însă dumneavoastră, dacă nu ați intervenit cu telefoane, va expira curând această posibilitate, așa că dacă aveți întrebări sau doriți să vă exprimați punctul de vedere cu privire la subiectul nostru, aveți posibilitatea să o faceți acum, pentru că nu vor mai fi decât câteva minute până la finalul emisiunii.
Toată lumea e plecată la înscrierea la facultate. Dimineața am trecut și ieri și astăzi pe lângă ASEA, acolo schimbă autobuzul și nu știu, parcă în alții n-am văzut. Erau cozi de 10-10 de metri. Și probabil că toată lumea e plecată la înscriere la facultate astăzi. N-are cine să sune.
Vorbeam despre victimizarea în condițiile în care, unul dintre părinte sesizează problema, încearcă să se apropie de adolescent, poate că nu are reacții prea bune din partea acestuia și atunci se victimizează. Și eu am, iată, tatăl sau mama nu se implică. Eu am încercat să fac tot ce pot, dar acum hai ajută-mă tu. Îl presează pe adolescent cumva să facă el mai mult decât a făcut părintele sau, da? Și în problemele personale ale părintelui, care e oarecum singur, dar și în problemele legate de, nu știu, deciziile adolescentului sau, da, greșelile pe care le-a făcut.
Da, dacă am înțeles bine, e normal că să îl încurajăm pe adolescent să ia decizii, să-și asume răspunderi. Totuși, nu trebuie să facem lucrul acesta cu o presiune sentimentală.
Așa cum am
că trebuie să facă ceva ca să mă simt eu bine.
Ci că e pentru binele lui. Haideți să preluăm apelul telefonic. Alo, bine ați venit, sunteți în direct.
Salut dumneavoastră și bună ziua, domnului pastor.
Bine ați venit, pastor.
Sunt din București. Am o singură întrebare, foarte clară. Pentru că e vorba despre copii.
Da.
Când îi arăți unui copil de mic, deci la vârstă, face de până la vârsta de 15 ani, îl iubești cu adevărat.
Da.
Îl iubești cu adevărat, subliniez.
Da.
Și doriți să ai o relație cu el foarte bună. Ții cuvântul față de el. Totdeauna ții cuvântul, nu scalci promisiunea care i-ai făcut-o. Cum trebuie să procedezi cu un copil care el nu-și mai ține cuvântul și nu dă dovadă de înțelegere?
Asta despre ce vârstă vorbim?
15. 15.
Da, 15, scuze, nu am
da, reținut.
Vă mulțumim foarte mult. Iată, dar o problemă directă, da?
Da?
Când, după cum spuneam anterior, e vorba de o ipocrizie, da? Dacă tu ai fost un exemplu pozitiv, te aștepți de la copil să aibă același comportament.
Da, pot să fie mai multe situații. Una dintre explicații este că la vârsta aceasta adolescenții experimentează lucruri pe care nu le făceau înainte, încearcă să vadă cum este. Încearcă tot felul de lucruri, încearcă coafiuri sau aranjamente ale părului, încearcă sortimente noi de pizza sau de mâncare, încearcă o muzică, încearcă alta, încearcă să facă una, încearcă să facă alta. E o perioadă în care dintr-o dată parcă viața devine mult mai bogat în jurul lor, parcă își deschid ochii și văd o mulțime de lucruri pe care nu le vedeau până acum și sunt foarte nerăbdători să le guste. Da? Deci, multe lucruri care pe noi ne scandalizează și pe drept cuvânt, nu le fac pentru că au de gând să fac așa pentru totdeauna, ci încearcă, ia să vedem, testează cum este. Și este răspunderea noastră că cu consecvență și cu fermitate să le spunem nu așa se face, așa, nu așa ne purtăm, așa ne purtăm. În același timp însă să sesizăm, dacă se poate, că face parte din tiparul acesta de a testa, de a experimenta și să nu facem un război mortal din ceva care trece de la sine. O mulțime de lucruri, mi-aduc aminte.
Trebuie să preluăm da, un alt apel. Alo, bine ați venit, sunteți în direct. Vă ascultăm.
Bună ziua și bine v-am găsit.
Mulțumim. Vă ascultăm.
Văd că e foarte puțin interes pentru copii.
Eu nu trebuie să măsurăm după asta.
Noi am avut o explicație. Părinții acestor adolescenți sunt plecați. Spuneți.
S-ar putea, pe sezonul ăsta. Eu sunt bunică, nu sunt părinte.
Da.
Și aș vrea să pun accentul pe o nepoată de-a mea, adică o nepoată, că numai una am și un nepot.
Mm-hmm.
Copiii mei, mai ales mama fetei, mama copiilor, cunoaște, dar o amânat până în ziua de azi.
Da, da.
Am înțeles.
Băiatul nu s-a încadrat prima dată când eu am venit la credință la 40 de ani, deci era chiar răzvătit,
da.
Dar mulțumesc Domnului că până în ziua de azi s-a revenit și chiar face cum să zic, corespondență cu scrisoarea Scriptura.
Ah,
dar vreau să revin la nepoată.
Da.
Mai anul trecut, a fost o an jumate care atât a fost fata de convertită și atât a fost o început de nume mâncat de porc și să păzească sabatul, dar nu îndemnată. Nu e susținută de mamă.
Da.
Nu mai vorbesc de tată, că tata e la pară.
Da.
Ori, na, și asta a fost o greșeală, pentru că s-au căsătorit în lume și
Asta e una dintre consecințe, da.
Așa.
Și întrebați
dar,
cum, da.
În afară de faptul că rugăciune, nu este rugăciune fără ei, se aduc lângă Domnului,
da.
Cum aș proceda cu nepoata ca să revină și ca să...
Da, da.
Să hotărască, dar nu știu cum să vă zic.
Da.
Deci e o fată, un suflet foarte nobil,
uh-huh.
E foarte matură, e foarte atentă, cunoaște, dar... Nu-i susținută și să iau cu valul, să are un prieten săraca, dar și totuși mai bine e cald în lume, îi ăsta, mă rog.
Da, Nu este de aceeași confesiune
protestant,
pe care ați
dori. Da, așa exact, dar totuși mai aproape decât ca și care...
Vă mulțumim foarte mult, da. Înțelegem frământarea dumneavoastră.
Gândesc mult la ea și cum aș putea să o sprijin sau să o...
Da, da.
Ce părere? Ce...
Nepoata nu stă la dumneavoastră, stă la părinți.
Nu, în localitate.
A, nici măcar în localitate.
Nici măcar în localitate.
Deci rare ori vă vedeți în vacanță.
Rare ori ne vedem pentru că mie nu mai permite sănătatea, vârsta acum să merg și ei iar nu vin că, mă rog... Da.
Ați avut-o aproape? Ați crescut-o dumneavoastră în copilărie?
Nu am crescut-o, dar am fost foarte apropiată de ea. Foarte, foarte apropiată.
Și acum simțiți că ea mai se simte bine cu dumneavoastră? Mai vă simțiți așa afecțiune din partea ei?
Da, mă iubește, totuși e altă, nu știu, așa cum ați discutat, e altă vârstă, e o perioadă de...
Sigur.
Așa.
16 ani are.
17.
Da. 16 și ceva. Vă mulțumim foarte mult pentru apelul dumneavoastră. Ar mai fi timp, cred că doar un minut pentru un alt apel telefonic. Regretăm că atât de târziu le-am primit. Dacă mai doreați să completați ceva, v-am întrerupt. Spuneați că vă amintiți despre niște lucruri care sunt trecătoare în viața adolescentului și noi facem... Cazul,
când vedem anumite lucruri, așa, parcă ne fuge pământul de sub picioare și de multe ori descoperim că trec de la sine și ne felicităm că n-am făcut un mare război din asta.
Iată că ultimul apel telefonic, este ultimul, din păcate, a subliniat sau a anticipat exact problematica pe care voiam să o dezbatem acum. Rolul lui Dumnezeu în viața adolescentului. Cum îl aduce părintele pe Dumnezeu în viața acestui copil adolescent și cum îl percepe adolescentul pe Dumnezeu?
Da, da. E o situație delicată pentru că totuși și ca responsabilitate și de asemenea ca timp și ocazii, părinții au mult mai multă influență asupra copiilor decât au bunicii. De asta m-am întrebat și unde, că atunci când un nepot sau nepotul locuiește cu bunicii, chiar dacă părinții oficial rămân în continuare răspunzători, bunicii au o înrăurire mai mare, poate chiar decât părinții, asupra copiilor, asupra nepoților lor. Dar în cazul acesta, întâlnirile sunt relativ rare, probabil că mai sunt, scurte conversații la telefon. În cazul acesta, părerea mea este că cea mai bună carte, să zic așa, pe care să mizeze cineva este iubirea.
Necondiționată.
Da. De acum, fata a băgat la cap o serie de lucruri. Dacă la un moment dat chiar a început să le practice, nu o să uite niciodată. Și în sufletul ei o să rămână întotdeauna nostalgia aceasta și poate speranța aceasta că într-o zi, dacă nu acum, într-o zi, cândva, se va întoarce la lucrurile acestea. Nu e nevoie să îi le tot amintim și nu este de prea mare folos să generăm vinovăție, rușine, teamă. Iubirea merge mai departe. Al doilea lucru, acea credință pe care dorim să o vedem că este însușită de copiii noștri sau de nepoții noștri, aceea trebuie să o trăim cu ajutorul lui Dumnezeu. Să se vadă că asta te face mai cald, mai bun, mai răbdător, mai înțelept.
Deci nu prin cuvinte directe legate de problema care te interesează, da? De Dumnezeu, de biserică, de Biblie, ci prin exemplul a ceea ce a făcut Dumnezeu pentru tine.
Dacă acel copil sau nepot dorește să discute, dacă pune întrebări, dacă interacționează, sigur că e bine să folosim ocazia. Dar dacă este doar un monolog, doar îi mai ținem o predicuță și încă ne ascultă așa din politețe și că n-are încotro, dar că de fapt îi displace. Cred că e un deserviciu să insistăm, dar aproape oricine se bucură să aibă de a face cu un om iubitor, autentic, viu, generos, iertător.
Am particularizat oarecum răspunzând la acest ultim apel telefonic, dar am încercat să înglobăm și acest aspect legat de viața religioasă. Mă întreb, cum poate să înțeleagă un adolescent rolul lui Dumnezeu? Pentru că atunci sunt întrebările esențiale ale vieții. Doar prin exemplul părintelui?
Nu e suficient exemplul. Este nevoie și de o comunicare, cum să spun, noțională, de informații. Și de acest lucru trebuie să fie convergență, dacă noi tot vorbim despre cât de importantă e rugăciunea, dar nu se vede în viața noastră niciun efect al rugăciunii, nu prea are rost să facem propagandă rugăciunii și așa mai departe.
Dacă nu ne-am rugat cu el în copilărie.
Dacă nu ne-am rugat, putem să începem să ne rugăm în măsura în care el ne deschide ușa pentru asta, adică dorește. Da? Oricum, din când în când e bine să întrebăm pe copii ce dorești mai departe, cu ce te simți bine și să nu-l forțăm, să împingem, adică să ducem lucrurile un pic mai departe, dar să nu-l luăm captiv pe copil. Spun, vrei, nu vrei, n-ai pe unde să ieși din cameră, întâi trebuie să stai aici, să mă rog eu. Și trebuie să fim sensibili la întrebările care se pun și să străduim să le răspundem liniștit și rațional.
Se pare că timpul nostru a expirat. Nu au fost întrebări grele. Vă mulțumim tuturor pentru faptul că ne-ați urmărit, că ați fost alături de noi. Vă așteptăm săptămâna viitoare. La revedere!